είχαν επισημάνει εγκαίρως και όχι μία φορά, αλλά αρκετές φορές στο παρελθόν, το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη στάση της Τουρκίας, άρα μην έχουμε αυταπάτες. Ήταν ο στρατηγός, ένα αποστρατείο, ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος και στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα σας, στρατηγέ, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρυσός Ανέστη, κύριε Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θέμα για την αποδοχή της. Τελικά επιβεβαιώνεται ότι ήταν μάταιες οι προσδοκίες.
Θυμάστε, μαζί μιλήσαμε και ευχηθήκαμε και οι δύο να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας και οι ανησυχίες μας. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν μία ή δύο μέρες, νομίζω, μετά την συνάντηση του Έλληνος Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου.
Σωστά.
Και αν θυμάστε καλά, μιλήσαμε για αυτούς τους τόνους που έχουν πέσει, τι του δώσαμε, τι δεν του δώσαμε. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ, να πάω στις 14 Ιουνίου του προηγούμενου έτους, όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά
στις
Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος μετά θα συναντάτω με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή την πολυπόθητη συνάντηση, όπως τον θεωρούσαν και οι Έλληνες, τον κύριο Μπαϊντενόπουλο κτλ. Το λέω και λίγο σκοπτικά, γιατί είχαμε υψηλές προσδοκίες, όχι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι. Εκεί, αν θυμάστε, δώσαμε ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής και ένα συγχωροχάρτη για όσα μας είχε κάνει μια χρονιά η Τουρκία. Προτού προλάβουν να περάσουν 24 ώρες, κατατέθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή Σινιερλίογλου, με την οποία, όπως είχα τονίσει εμφατικά, με μανιφεστικό τύπο προέβαλε όλες τις απαιτήσεις τις οποίες θέλει να τις περάσει ως ελληνοτουρκικές διαφορές. Τάχαμ, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι και ήρεμα νερά. Εκτός το ότι το έβαλε αυτό, αν θυμάστε, από το Σεπτέμβριο και μετά άρχισε το παραμύθι, και ξανά το λέω, με το αναφέρω ως παραμύθι συνειδητά, είναι το αφήγημα της Τουρκίας περί της αποστρατικοποίησης των νήσων, και αν δεν τα αποστρατικοποίησει, να ξανασυζητήσουν την κυριαρχία. Πού ήταν λοιπόν τα ήρεμα νερά? Πού ήταν το ότι, αφού δεν είχαμε πάρει κάτι ουσιαστικό? Και φτάνουμε στις 13 Μαρτίου, είχε μεσολαβήσει η απρόκλητη εισβολή, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, με όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει μέχρι τότε, και προκειμένου, είπαμε, δεν έχουμε απόδειξη, αλλά αυτό εικάζαμε και συνεχίζουμε να το εικάζουμε, προκειμένου να αποδειχθεί και να φανεί ή να επιδειχθεί, αν θέλετε, η τσιμεντένια συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ένα κράτος το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και απειλεί μέχρι τη χρήση βίας, δηλαδή άρθρο 2 και άρθρο 33 του καταστατικού των ΕΕ, ό,τι έκανε την παραβίαση η Ρωσία, πάει ο Πρωθυπουργός και συναντάται μεταξύ, πώς το είχαμε πει, είχαμε και χαλβά με φιστίκι, με τον κύριο Ερντογάν. Μπαίνει συγχωροχάρτη, μπαίνει ακόμα ένα πιστοποιητικό να φανεί ο μεγάλος ειρηνοποιός, γιατί επίκειτο και η πρωτοβουλία για να συναντηθούν, αν θυμάστε, και στην Αντάλια και μετά να τους φέρει στην Κωνσταντινούπολη. Και φτάνουμε σε μια ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της προκλητικότητας με υπερπτήσεις, κύριε Κώστα. Υπερπτήσεις σημαίνει παραβίαση κυριαρχίας. Δεν είναι εδώ κυριαρχικά δικαιώματα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων τα οποία είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης. Εντάξει, εκεί είναι κυριαρχικά δικαιώματα, δεν τα έχουμε κατοχυρώσει, αλλά ό,τι είναι μπροστά από την κυριαρχία. Και έχουμε φτάσει στο σημείο εδώ να οριόμαστε τώρα, γιατί η Τουρκία έχει φτάσει σε αυτή την επιθετικότητα. Και σήμερα, από ό,τι είδαμε, μπροστά στη Φιλανδία Πρωθυπουργό, που ήρθε για άλλο θέμα εδώ, αρχίσαμε και οριόμασταν για το λόγο το ότι η Τουρκία καταπατά κάθε έννοια καλής γειτονίας και δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Μήπως δεν πείθουμε εμείς ότι εάν η Τουρκία συνεχίσει και βάλει μπουρλότο στην νοτιοανατολική πτέρυγα, θα γίνει αυτό που πρόκειται να γίνει με όλες τις συνέπειες? Και βάζω τελεία εδώ.
Μάστε. υπάρχει μια και με στρατιωτικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά, θα ζητήσω τώρα, θα κάνω επίκληση της στρατιωτικής σας εμπειρίας, υπάρχει μια εξήγηση, ερμηνεία, εκτίμηση για αυτό το νέο σκηνικό ακραίας πλέον έντασης πάνω από το Ανατολικό Αιγαίο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24 ώρα από τους Τούρκους με αυτές τις συνεχείς υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά οπλισμένων F-16 που σε αριθμό ξεπερνούν τις 120?
Εδώ δεν είναι μόνο τις δύο τελευταίες μέρες. Όταν πήγε να ευχηθεί σε κατοικημένο νησί στην Παναγία και στις Ινούσες ο υφυπουργός ο κύριος Χαρδαλιάς, πέρασαν, δηλαδή ήταν πόσο μέχρι να ειδοποιηθεί, πέρασαν από πάνω, όπως λένε στη γλώσσα τους αεροπόροι, σουβλάκι, 4 F-16. Και δεν είναι ότι είναι σε μεγάλα ύψη, γιατί λέω γι' αυτό ποιοτικό, που να πείτε λίγο του φεύγει το χειριστήριο, πέστε, προσπαθούμε τώρα, τι κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, αλλά ας πάρουμε αυτή την περίπτωση.
Όχι, να δικαιολογήσουμε, να δικαιολογήσουμε την παθητικότητα τη δική μας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι.
Αυτό είναι. Και διάβασα προχθές στο Gatestone ένα site στην άμυνα και ασφαλεία αμερικάνικο, το οποίο έγραφε χαρακτηριστικά και Ισραηλινών συμφερόντων για το τι έχει κάνει. Δηλαδή, τι να πούμε, τι ακριβώς να πούμε δηλαδή σε αυτό το θέμα, ή να συμβουλέψουμε τους Φιλανδούς να ορίονται ή για τις παραβιάσεις αν θα τους κάνουν οι Ρώσοι μεθαύριο? Θέλω να σας πω, με όλη την ψυχραιμία την οποία μπορεί να με διακρίνει, εξοργίζομαι, κύριε Κώστα, εξοργίζομαι εντός εισαγωγικών, θλίβομαι, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να απευθυνόμαστε με ανοιχτή διπλωματία, δηλαδή με μη παραδοσιακό τρόπο, και να λέμε το είπαμε στο ΝΑΤΟ, το είπαμε στην Αμερική, το είπαμε στο κύριο, το είπαμε στο δάσκαλό μας, ότι κάποιος μας ενοχλεί. Η Ουκρανία μας έχει δώσει σε όλο τον κόσμο ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Είναι η λεγόμενη αυτοβοήθεια. Και να σας πω κάτι, πολύ λίγα είχε κάνει από το 2014 μέχρι τώρα. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι όπλα θα πάρει, τι θα κάνει για να τα αξιοποιήσει μετά από 6-8 μήνες. Αυτό θέλω να σας πω, ας είναι ένα μάθημα. Δεν λέω να τα ρίξουμε τώρα ή όχι, αλλά να καταστήσει σαφές η Ελλάδα ότι από εδώ και πέρα ας γίνει και μία τι θα κάνει δηλαδή. Ένας καταβγασμός, δηλαδή μία, να εμπλέξει με το να ξέρει δηλαδή ο πιλότος επάνω, γιατί θα το καταλάβει αυτό, ότι έχει εμπλακεί, τον έχει λοκάρει από κάτω, και αν θα ήθελε θα του πατούσε το κουμπί και θα τον έριχνε. Θέλω να σας πω, αυτό δεν σημαίνει άμεσα ότι θα πρέπει να γίνει, παρόλο ότι είναι επιθετική ενέργεια, αλλά για αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει. Και να θυμίσω ότι κάποια στιγμή πρωτοκλασσάτος υπουργός της κυβέρνησης είχε πριν 1,5 χρόνο είχε δηλώσει, αν το θυμάστε πολύ καλά, όχι, λέει, εντάξει, τα κυριαρχικά δικαιώματα μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια όμως είναι η κόκκινη μας γραμμή. Πού είναι η κόκκινη μας γραμμή? Η υπέρπτυση κάνει. Ούτε στο λεγόμενο αμφισβητούμενο χώρο της διαφοράς με το Σάρμιλι. Υπέρπτυση παραβιάζει κατάφορα την εθνική κυριαρχία.
Μιλάτε για τον κύριο Γεραπετρίτη, την περιβόητη αυτή δήλωση των 6 ναυτικών μιλίων, όπου πλέον και αυτή φαντάζει ως μεγάλη παραχώρηση σε σχέση με τις περιπτήσεις, θέλω να πω. Δηλαδή, ακόμη και αυτή η δήλωση που είναι απαράδεκτη, φαντάζει μεγάλη παραχώρηση ως προς τις περιπτήσεις.
Ναι, και αυτό είναι μεγάλη παραχώρηση. Αλλά αφού κάναμε τη μεγάλη την παραχώρηση, εγώ σας λέω, αφού τι κάνουμε τη μεγάλη την παραχώρηση? Εδώ τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Όπως έχουν δημιουργήσει τα θέματα, ή απειλούμε ότι δεν θα κάνουμε συνομιλίες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι ένα άλλος προσχηματικός διάλογος για να φαίνεται, με την οποία η Τουρκία, παρόλο ότι συζητούμε κάποια τεχνικά θέματα, αυτά όμως τα τεχνικά θέματα αγγίζουν το σκληρό πυρήνα των διεκδικήσεων. Ελπίζω λοιπόν, μια και καλή, εφόσον δεν αλλάξει η συμπεριφορά, να συνεχιστεί, όπως να μη μας βγάλουν σε κανένα μήνα, δίμηνο και τίποτα διερευνητικές. Καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα θα είναι για γέλια όλη η υπόθεση. Μας και κλάμα.
Έχετε την αίσθηση, εκτίμηση, ότι τέτοιου είδους προσπάθειες συνομιλιών απλά και μόνο αξιοποιούνται, και μιλώ καθαρά μόνο για την ελληνική πλευρά, στο να γίνεται αξιοποίηση της στο εσωτερικό της χώρας? Τι θέλω να πω, κάθε φορά που προκύπτει, γιατί αυτό που περιγράφουμε εμείς το γνωρίζουν και το γνωρίζουν και καλύτερα, αν θέλετε, στην κυβέρνηση σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, αλλά επειδή κάτι θα πρέπει να κάνουν ως εντός αγωγικών ως κύρωση, χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους διαδικασίες και παραμένουν σε ισχύ προκειμένου κάθε φορά που υπάρχει μια προκλητικότητα να δείχνουμε στο εσωτερικό ότι αναστέλνουμε τις συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αν δεν υπήρχαν καν, δεν θα είχαμε κάτι να αναστείλουμε, άρα με κάποιο άλλο τρόπο θα πρέπει να επιβάλλουμε μια κύρωση, μια αντίδραση εν πάση περιπτώσει για αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Μήπως αξιοποιούνται ως εργαλείο?
Όπως πριν 1,5 μήνα και οι δύο ευχηθήκαμε να διαψευστούμε, το θυμάστε πολύ καλά, θα σας έλεγα και τώρα, εύχομαι, είναι πολύ πιθανό αυτό, αλλά εύχομαι να διαψευστούμε. Τι άλλο να σας πω αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ γίνεται επικοινωνιακή διαχείριση και όχι ουσιαστική διαχείριση σε πολιτικό στρατηγικό επίπεδο της τουρκικής επιθετικότητας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
Στρατηγία, με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, θα ήθελα το σχόλιο για το πώς εξελίσσεται τα πράγματα στην Ουκρανία. Πώς το βλέπετε?
Στην Ουκρανία, στον λεγόμενο πόλεμο της Ανατολικής Ουκρανίας, στην οποία εγώ επιμένω συνειδητά να λέγεται πόλεμος της Ανατολικής Ουκρανίας και όχι ο πόλεμος του Ντόνμπας ή η μάχη του Ντόνμπας, διότι περιλαμβάνει πολύ πιο δυτικές περιοχές από αυτό καθεαυτό, η Ρωσία επιδιώκει να πετύχει το αποφασιστικό αποτέλεσμα, και το αποφασιστικό αποτέλεσμα είναι να επεκτείνει ακόμα περισσότερο για να κρατήσει τα όρια, τα διοικητικά όρια του Ντόνμπας, να εγκλωβίσει τις ουκρανικές δυνάμεις. Ήδη φαίνεται ότι αυτό το πέταλο, αυτή η λαβίδα, αν θα δείτε στο χάρτη ή αν προστρέξουν τώρα οι ακροατές και δούνε το χάρτη, αρχίζει και κλείνει από πάνω από το Χάρκοβο και κάτω από την Μελιτούπολη προς Ζαπορίζια. Αυτό λοιπόν, εάν πάνε αργά και το πετύχουν, από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να διακηρύξουν νίκη. Και θα κυριαρχήσουν νίκη, διότι απελευθερώνουν εντός εισαγωγικών το λέω τον Ντόνμπας και ταυτόχρονα αποστρατικοποιούν την Ουκρανία. Και τελειώνω εδώ. Αυτό όμως γίνεται πολύ αργά και σταθερά. Δεν ξέρουμε αν τις επόμενες ημέρες θα έχει μια μαζική επίθεση, ούτως ώστε να προλάβει και κάποιες ημερομηνίες και στην γιορτή της Μεγάλης Νίκης 8-9 Μαΐου να διακηρύξει κάτι. Δεν το βλέπω όμως. Βλέπω όμως αόρατο το τέλος του πολέμου που θα συνεχίσει, και ήδη βλέπετε την Ρωσία να χτυπά και στόχους στην Δυτική Ουκρανία και οπουδήποτε θεωρεί ότι προκαλεί ανασφάλεια και ανησυχία στον πληθυσμό. Αυτό είναι το γενικό πλάνο. Ήδη έχει ενώσει, πρέπει να το πούμε αυτό, την Κριμαία παραλιακά, την Μαριούπολη και τον Ντόνμπας. Έχει δώσει λιμάνι στους αυτονομιστές τη Μαριούπολη. Έχει κλείσει την Αζωφική θάλασσα. Η Οδυσσός δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό δεν έχει και μεγάλο νόημα να κάνει κάποια επίθεση με μεγάλο κόστος. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει. Είναι αμφίβολο όμως πότε αυτή η πανσπερμία υλικού, η οποία σιγά σιγά εισάγεται και θα εισαχθεί στην Ουκρανία, μπορεί να αξιοποιηθεί από πλευράς τεχνικής και εκπαιδευτικής, ούτως ώστε να μπορέσουν οι Ουκρανοί να επιφέρουν κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω όμως, δεν υπάρχουν στρατηγικές εφεδρείες, ούτως ώστε να ανατρέψουν αυτό το οποίο ήδη συντελείται.
Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθεια.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Ήταν ο στρατηγός και στρατιωτικός αναλυτής, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.